Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі Рада безпеки ААН розглядає пропонову утворити міжнародний трибунал по справі катастрофи малазійського Боїнгу, збитого летось у липні над Донбасом. Росія категорично виказується супроти, погрожає скористатися своїм правом вето. Пізніше у нашій програмі гуторка з нашим оглядальником Юрієм Дракохрустом про причини російської позиції. Українські доброохотницькі батальйони виходять з приморського поселку Широкі на неподалік від Маріуполю. Шмат які місцеві жихари протестують. Вони бояться, що у підрозділенні української армії, які прийдуть на зміну, у випадку нових бойов не будуть гэта ж зацята тримати оборону. Ми погуторимо з журналістом Дмитром Галко, який живе у Маріуполі і який недавно навідав Широкіна. Президент США Барак Обама, виступаючи перед африканськими лідерами, заявив, що ніхто не повинен заставатися президентом усе життя. Як ви ставитеся до цього виказування, прогучить опитання у городні, а ви самі можете виказатися на конт події у Білорусі і світі 266-39-52, аутоотказник у Мінську працює без перепинку. А починаємо з білоруських подій. Кастрычніцкий суд Могильова спинив адміністраційний переслід супроць редактора сайта «Наш Могильов» Ігора Борисова. Поводле постанови судді Дяніса Кичигіна, двухмісячний термін покарання особи, супроць якої ведеться адміністраційний процес, скончився. Журналіста винуватили у використанні заміжної допомоги для сайта «Наш Могильов», а так само розповсюдженні правдивої інформації. Ось що каже сам Ігор Борисов.
Задоволены тем, что будет вынесено приватное вызначение у адрес супрацовников милиции, которые порушили законодательство и склали на меня протоколы, не маючи на то никаких подстав.
Больш подробязна про гэты суд у нашей программе пазней. Сьогодні в Україні і світі означають 150-годдя з дня народження былого керівника Української греко-католіцької церкви митрополіта Андрея Шаптицького. Ушановують його і адзінаверцы з Білорусі. Про гэта розказав у інтерв'ю Радіо Свабода декан Центрально-Заходнього деканату Білоруської греко-католіцької церкви айтец Яўген Усошын.
Мы шануем память владыки Андрея Шептыцкого, але специальных мероприемств виновито сегодня не будет. Каждый раз мы молимся за его, как за великую постать. Великую постать истории церкви не только в Украине, але так само во всей Всходней Европе, так сказать. Ось и эту постать належным чином так само оценила и Сусветная церква. Наприклад, недавно папа Римський Франчишек підписав декрет про героїчність цнот владики Андрія Шептицького. Гэтым признається ягоне. Гэта вельмі важны крок на етапі яго беатифікації, значить, проголошення благословенным. Тому, конечно, ми замолимся за прославлення і шануємо ягоную пам'ять.
Говорив декан Центрально-Заходнього деканату Білоруської греко-католіцької церкви отец Яўген Усошын. Президент США Барак Обама, виступаючи перед африканськими лідерами, заявив, що ніхто не повинен заставатися президентом усе життя. Як ви ставитеся до цього виказування? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Честно, тоже считаю, что всегда президент должен переизбираться. Но если народ выбирает всегда одного и того же, значит, это о чем-то говорит.
Ну, в нашей конституции было вначале тоже ограничение. Потом ее переделали. У нас не царская система, да, не наследственная там прочее, да. То есть это что значит? В чем человек как бы попал, ну, наш, вот если брать наши реалии, человек его выбрали, в чем реально были честные выборы в 94-м. А в последующем, ну, с такой системой тут можно уже их и даже не проводить, наверное.
Ну, по-моему, ну, я понимаю так, на один, до два срока. На треть сил, ну, не на пожизненность. А потому что толк лепший будет. Мудрый президент лепший будет вести. Да, конечно. Не все же время быть одному. Мы же не коммунистическая власть.
Ну, один человек, который должен все жить, как бы... это ведет до того, что появляются авторитарные системы. И треба... ну, нових поглядів, нових назіранняв, нових досвідів, нових там
всього нового.
Ну, всього нового.
Без вопросів.
Ну, це приводить к как вам сказать, необратимым обстоятельствам. В общем, если человек долго в власти находится, это вредно для человека. Просто для любой личности, я считаю. Неважно, какой бы он ни был. Власть человека портит, в прямом смысле этого слова. Он становится сам не подконтрольным себе. Эта власть давляет на него. Это не годится.
Хватит одного принципа товарища Джугашвили.
По-видимому, что срок есть срок. Не надо конституцию, вот и все. Ну, как во всех странах, как-то демократично.
Избрали нашего Лукашенко, и пускай он будет там не знаю сколько лет. Он страну, вот, посмотрите, поднял, и колхозы восстановил, все. Я бы, конечно, такая точка зрения у меня, пускай будет и 5, и 10, и 15, и 20 лет. Не згодна с американским президентом.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце, у тым ліку і на конт выказвання прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які лічыць, што ніхто не павінны заставацца прэзідэнтам усё жыццё. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. А больш падрабязна пра падзеі цяперашняй выбарчай кампаніі, пра збор подпісаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Сёння 21 гадзіне паводле менскага часу Рада бяспекі ААН разглядае прапанову аб утварэнні міжнароднага трыбуналу па справе катастрофы малазійскага Боінгу, які збілі летась у ліпені ў небе над Донбасам. Аўстралія, Малайзія, Нідэрланды, Украіна і шэраг іншых краінаў выступілі з прапановай стварыць такі трыбунал, а Расія катэгарычна выказваецца супраць і пагражае скарыстацца сваім правам вета ў Радзе бяспекі ААН. Прэзідэнт Расіі літаральна сёння пацвердзіў гэтую пазіцыю Масквы. Пра такую сітуацыю мы пагутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, і першае пытанне – ці падтрымліваюць нейкія іншыя чальцы Рады бяспекі, сталыя чальцы Рады бяспекі, пазіцыю Расіі ў гэтым пытанні?
А калі коротка, не. Не выключаецца, што ўстрымаецца пры галасаванні Кітай, але гэта не ёсць вета, але галасаваць супраць, так чакаецца, будзе толькі Расія.
А ў чым перавага стварэння менавіта трыбуналу? Міжнароднае расследаванне цяпер ідзе, у кастрычніку абяцаюць агучыць вынікі, навошта тады ствараць трыбунал?
Ну, справа ў тым, што вось тое расследаванне, якое зараз ідзе, яно можа прыйсці да пэўных высноваў, але потым узнікае пытанне пра пакаранне вінаватых. І ў дадзены момант размова ідзе пра іх пакаранне ў межах нацыянальнага заканадаўства. А калі асабліва вінаватымі акажуцца, скажам, данбаскія сепаратысты, якія як бы прыналежаць дзяржаве Украіна, але якая іх пераследаваць не можа, то тут пра пераслед вінаватых як бы не зусім зразумела, як гэтага дамагчыся. А вось што тычыцца міжнароднага трыбунала, то гэта міжнародная юстыцыя, гэта пераслед, так бы мовіць, ад імя усей міжнароднай супольнасці. Ну, як гэта было, скажам, з міжнародным трыбуналам па былой Югославіі, з міжнародным трыбуналам па Руандзе. Вось, і ў гэтым сэнсе гэта больш сур'ёзныя, зразумела, юрыдычныя наступствы.
А скажыце, як Расія аргументуе сваю адмоўную пазіцыю па гэтым трыбунале?
Ну, фармальна Расія аргументуе такім чынам, што яна кажа, што гэта не будзе спрыяць справе расследавання. Яна скардзіцца на тое, што вось у межах міжнароднага расследавання, якое зараз каардынуе Галяндыя, яна не атрымлівала належную колькасць дакументаў, належную колькасць сведчанняў, якімі валодала гэта міжнародная следчая група. Ну, так, на ўзроўні, скажам так, палітыкаў, каментароў, гаворыцца пра тое, што досвід міжнародных трыбуналаў, асабліва, скажам, трыбунала па былой Югославіі, паказвае, што гэтыя трыбуналы вельмі часта аказваюцца палітызаванымі, і што, маўляў, міжнародная супольнасць, ну, па меншай меры частка і Захад, ўжо як бы вырашылі вінаватага, хто вінаваты, гэта Расія, ну і, маўляў, на што нам, так бы мовіць, падставляцца пад гэта. яшчэ адзін матыў, які хутчэй за ўсё, якім Расія кіруецца, пра што, дарэчы, кажуць эксперты ў міжнародных справах, што, разумееце, міжнародны трыбунал – это пэўны інстытут, які жыве як бы сваім жыццём. Расейцы могуць спадзявацца на тое, што, ну, пройдзе некалькі гадоў, справа як бы заіграецца, скажам, Расія і Захад будуць знаходзіць некія шляхі паразумення, але вось калі будзе трыбунал, яго немагчыма будзе неяк абысці, то ён пэўным сэнсе будзе жыць сваім жыццём. І таму, магчыма, Расія, і нават хутчэй за ўсё Расія, і так працівіцца стварэнню гэтай інстытуцыі. Ну, яшчэ адзін фармальны, як бы фармальная падстава, на якую расейцы спасылаюцца, гэта прэцэдэнт. Сапраўды, звычайна такія трыбуналы ствараліся ў выпадках масавага, рэгулярнага, шматгадовага нават часам парушэння правоў чалавека. Ну, скажам, у Руандзе ўвогуле там мільён чалавек забілі, в Югославіі забілі тысячы, десяткі тысяч чалавек, і это таксама працягвалася некалькі гадоў. Ну, тут як бы адбылася трагедыя, але яна аднаразовая была, і па іншых падобнага кшталту сітуацыях трыбуналы не ствараліся.
А некаторыя назіральнікі адзначаюць, што гэты супраціў Расіі фактычна выкрывае яе датычнасць да злачынства. Ці бяруць пад увагу гэты чыннік у Маскве?
Я мяркую, што бяруць, таму што такое меркаванне ёсць, і справа ў тым, што тут варта адзначыць, што яно это не толькі расійская рэакцыя. Вось расейцы вельмі любяць казаць, што это мова Захаду, але адзін з актыўных удзельнікаў гэтай кампаніі за стварэнне трыбунала – гэта Малайзія. Гэта краіна, дарэчы, з палітычнага пункту гледжання вельмі падобная на Расію. Гэта краіна, дарэчы, якая таксама, ну, што называецца, не адмаўляе сабе ў задавальненні выступіць супраць амерыканскага панавання і гэтак далей. Але ў гэтай сітуацыі яна ў дадзеным выпадку цалкам падзяляе пазіцыю Захаду. Так што,
ну, гэта зразумела, бо гэта яе самалёт.
Ну, безумоўна, безумоўна, але гэта і вось тая ізаляцыя, пра якую я сказаў, у Радзе бяспекі, ну, так, хутчэй за ўсё это будзе ізаляцыя, но яна таксама сведчыць пра тое, што тут Расія пэўнай палітычнай самоце, бо ніхто асабліва яе падтрымліваць не збіраецца, нават Кітай. Кітай хутчэй за ўсё ўстрымаецца, але не прагаласуе супраць.
Юрый, а вы сказалі пра палітычную ізаляцыю, а ці ёсць юрыдычныя сродкі пераадолець вэта Расіі ў Радзе бяспекі?
А ну, ведаеце, эксперты кажуць, што яно-то ў прынцыпе ёсць, то есть можа адбыцца галасаванне ў Генеральнай асамблеі ООН. Але там для таго, каб это рашэнне, каб пераадолець вета сталага чальца Рады бяспекі, трэба, здаецца, там 2/3 галасоў. Гэта складана. Дамагчыся, і больш таго, я ўжо не магу так прэтэндаваць на ролю такога выдатнага эксперта ў міжнародным праве, але тое, што даводзілася чытаць, што вось трыбунал створаны рашэннем Генеральнай асамблеі ООН, ён як бы, ну, рангам паніжы, то есть яго рашэнне краіна можа ігнараваць.
Юрый Дракахруст аналізаваў сітуацыю вакол магчыма стварэння трыбуналу па справе катастрофы малайзійскага Боінгу. Я нагадаю, што Расія катэгарычна выступае супраць і пагражае скарыстацца сваім правам вета ў Радзе бяспекі ААН. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся больш падрабязна да беларускіх падзеяў. Кастрычніцкі суд Магілёва спыніў адміністрацыйны пераслед супраць рэдактара сайта «Наш Магілёў» Ігара Барысава. Паводле пастановы суддзі Дзяніса Кічыгіна, двухмесячны тэрмін пакарання асобы, супраць якой вядзецца адміністрацыйны працэс, скончыўся. Журналіста вінавацілі ў выкарыстанні замежнай дапамогі для сайта, а таксама ў распаўсюдзе непраўдзівай інфармацыі, расказвае Андрэй Белагубаў.
У сваіх пратаколах супрацоўнікі кастрычніцкага аддзелу міліцыі цвердзілі, што Ігар Барысаў незаконна атрымаў і расходаваў 11640 еўра без выплатнай замежнай дапамогі для рэдагавання сайта «Наш Магілёў» і распаўсюджвання агітацыйных матэрыялаў. Акрамя таго, Барысаў вінавацілі ў распаўсюджванні непраўдзівых звестак пра кіраўніка акцыянернага таварыства «Стужка», якія нібыта зняважылі дзелавую рэпутацыю бізнэсоўца. Абвінавачванне Ігар Барысаў не прызнаў. У пачатку судовага працэсу ён выказаў сумнеў, што суд будзе аб'ектыўны. Казаў, што адміністрацыйны пераслед палітычна матываваны. Заявіў хадайніцтва пра адвод суду. Сваё рашэнне журналіст патлумачыў тым, што тэрміны пакарання па адміністрацыйнай справе выйшлі. Акрамя таго, паводле Барысава, міліцыянты, якія рыхтавалі матэрыялы справы, не хавалі, што яны нібыта кансультаваліся ў судзе, нават выпісалі позву з датай разгляду справы, хоць яе да гэтага яшчэ ў судзе і не было. Хадайніцтва Барысава суд суддзя адхіліў, патлумачыўшы, што суд не мае зацікаўленасці ў выніку справы. Пасля агучвання матэрыялаў справы і непрацяглага перапынку суддзя Кічыгін пастанавіў спыніць справу, бо тэрміны пакарання правапарушальніка выйшлі. У выраку адзначана, што начальніку кастрычніцкага аддзелу міліцыі Магілёва будзе вынесенае прыватнае вызначэнне, бо ягоныя падначаленыя не спынілі адміністрацыйнай справы супраць Барысава, а перадалі яе ў суд, калі тэрміны для пакарання ўжо скончыліся. Ігар Барысаў называе вердыкт суддзі Кічыгіна тэхнічным, з ім не згаджаецца, заяўляе, што імкнуўся, каб суд прызнаў яго невінаватым.
Задаволены тым, што будзе вынесена прыватнае вызначэнне ў адрас супрацоўнікаў міліцыі, якія парушылі законадаўства і склалі на мяне пратаколы, не маючы на тое ніякіх падставаў.
Вы казалі пра тое, што справа этычна матываваная. Што гэта азначае?
Я з'яўляюся не толькі журналістам, я з'яўляюся намеснікам старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады. З'яўленне гэтага артыкула на сайце, гэта было падставай для таго, каб паглядзець, чым я дыхаю, што я сабой увогуле ўяўляю. Усе доказы, якія яны прабавалі падцягнуць, гэта ўсё галаслоўна. Лінгвістычная экспертыза, яна паказала, што няма ніякага паклёпу тым матэрыяле, які быў размешчаны на сайце паўгады назад.
Ігар Барысаў заявіў журналістам, што будзе скардзіцца ў пракуратуру на міліцыянтаў, якія парушылі закон, выпісаўшы позву ў суд, калі матэрыялы справы не былі туды яшчэ дасланыя. Сёлета 12 сакавіка ў кватэры Ігара Барысава супрацоўнікі міліцыі правялі ператрус, забралі кампутары, мадэм і нататнік. Падставы для агляду месца меркаванага правапарушэння сталася заява ў міліцыю кіраўніка аднаго з мясцовых прадпрыемстваў, які угледзеў публікацыі на рэдагаваным Барысавым сайце «Наш Магілёў» непраўдзівыя звесткі пра сябе.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Украіне і свеце адзначаюць 150-годдзя з дня нараджэння былога кіраўніка ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага. Ушаноўваюць яго і адзінаверцы з Беларусі. Як сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, дэкан цэнтральна-заходняга дэканату беларускай грэка-каталіцкай царквы айцец Яўген Усошын, вельмі важны ўнёсак Шаптыцкага ў справу адраджэння грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў першай палове 20-га стагоддзя.
Калі мы говорим про постать митрополита Андрея Шаптыцкого, треба прежде всего сгадать его на сувязи как бы, и допомогу для отражения греко-католической церкви на Беларуси на початку и в середине 20-го стагодия. Навіта ён, как той, кто имел особливые полномоцтвы от Папы Римского, навіта ён призначил экзархам для беларусаў грэка-католікаў айца Антона Німанцевіча, вось які пасля таксама пацярпеў і загінуў у засценках СД тут у Мінску. Але гэта быў важны этап на аднаўленне структуры грэка-каталіцкай царквы на Беларусі ў свой час. Вось ён таксама дапамагаў і культурна развіццю культуры беларускай, ведаем пра ягоныя кантакты з Іваном Луцкевічам, напрыклад, калі ён дапамагаў развіццю музея у Вільні. Адпаведна, Іван Луцкевіч дапамагаў царкоўнаму музею і набыццю некаторых дакументаў з тэрыторыі Расійскай імперыі. Яго постаць важная не толькі для царкоўнай, але таксама для культурнай гісторыі Беларусі. Прынамсі, адзін раз ён быў на Беларусі у свой час і сустракаўся нас з беларускімі дзячамі, калісьці як царкоўнымі, таксама і свецкімі. Быў у Вільні, у гуртку сустракаўся з Александром Ельскім і з братамі Лускевічамі, канешне, маладой генерацыі беларускіх каталіцкіх святароў у свой час. А нават меў нейкія канкрэтныя праекты па аднаўленню парафіяльнай сеткі на тэрыторыі Беларусі, канешне, у той час.
Гаварыў айцец Яўген Усошын, а больш падрабязна пра асобу мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, з вами надалей Алексей Знаткевич. Украинские доброохотницкие батальоны выходят с приморского поселка Широкино неподалек от Мариуполя. Шмат якія мясцовыя жыхары пры гэтым пратэстуюць. Яны баяцца, што падраздзяленні ўкраінскай арміі, якія прыйдуць на змену, не будуць гэтак жа зацята трымаць абарону і ў выпадку загаду без ваганняў пакінуць свае пазіцыі, адкрыўшы шлях на горад. Ва ўзброеных сілах Украіны сцвярджаюць, што змена добраахвотнікаў, якія цяпер фармальна ўваходзяць у структуру нацыянальнай гвардыі Украіны, абумоўленая неабходнасцю ратацыі, замены іх на больш прафесійных байцоў марской пехоты. Украінскі палітолаг Вадзім Карасёў патлумачыў нашаму радыё, што замена батальёнаў Донбас і Азоў звязаная з тым, што ўлады не давяраюць добраахвотніцкім фармаванням. Журналіст беларускага выдання «Новы час» Дмітр Галко жыве ў Мар'юпалі ад сакавіка гэтага году, і два дні таму ён наведаў Шырокіна, падзяліўся з нашым радыё сваімі ўражамі.
Я там был 3 дня запас, это на выходных, там пятницу, субботу, неделю. А уже в понеделок просили меня знакомые журналисты там допомогти им туда заехать, и нам уже отмовили в этом. И батальон Азов, и батальон Донбасс сказали, что они уже вывели там свои войски, своих солдат оттуда, и заехать уже в Махчины. Они сказали, широкий на зачинен. Когда я там был, там, может быть, оставалось сколько десятков солдат, тяжкого сбросения, ну, принамсі, там на тех позициях, где я был, его уже не было. Были только солдаты со стрелками. Полковой зброї. Ну і було тихо. Галася там, скажімо, гарячая така доволі дискусія, закрита між там батальйоном Азов, батальйоном Донбасу і владами. На кон того, що гэты крок робити нельга, ні в якому випадку. Ну, але батальйон Азов одразу сказав, що не глядячи на те, що зусім не згодний з демілітаризацією, ми загад будемо виконувати. Батальйон Донбасу нібито обіцяв, що він загаду можливо не підпорядкується, але виглядає на те, що вони підпорядкували. Ну і застається, якби ще третя сила, це правий сектор, скажем. Вони казали, що готові діяти там на партизанським становищі диверсійними групами, навіть коли там буде загад від Києва, а цей загад уже був, виходить з Широкіна. Ну а так там у цілому тихо, зруйнувані, це нам чогось у той час, де стояли українські військовці, там на 100% досягають. Просто зруйновано там все. Він завжди контролювався там обома боками. Ну а зараз я так сподіваюся, що коли все йде там згодно з планом, то АБСЄ там мусить контролювати його. Там мусить бути якась надзіральна місія.
Змісір Галко каже, що 2 жнівня у Маріуполі має відбитися мітинг супраць виводу українських військов.
Поглядим, що буде далі. Там основний мітинг на 2 жнівня призначений. Стоїть кільки наметів, 2 намети таких великих, коли в спаленому будинку там совет постійний, такий великий майданчик. Був такий автомайдан. Ну, але все це, я б сказав, покуль так односно невелике. І не вельми масштабно, скажімо, цей процес. Ну, треба глядіти, що буде там 2 жнівня. Мітинг супроти виходу війська, ну, бо така не вельми зрозуміла, там говорка йде не тільки тепер про демілітаризацію Широкіна, а створення некої буферної зони, там, чи тут 15-кілометрової, чи тут 30-кілометрової, там ясності немає, і отримується, що Маріуполь так само і трапляє в цю зону. Тобто говорка йде вже не тільки там про вивод техніки і військовців Широкіна, а можливо навіть з Маріуполя так само. Хоча б люди хочуть, щоб була хоча б ніяка ясність на кон цього. Бо тут вельми шмат чого так робить не публічно і не все завжди зрозуміло, що і як буде. Бо з демілітаризацією так само там до кінця не було ясно, чи то цей загад є, чи того нема, там будуть виводити, чи не будуть. Поки ситуація хоча й так стишилася, тут вельми давно не було таких моцних обстрелу. Ну, час от часу вони є, але люди тоді їх вже призвичайлися, і моцних таких не було, і, здається, про війну тут вже амаль почали забувати. Як сказала одна заміжна журналістка, Маріуполь настільки мирний, що я просто шокований. Ну, натурально, бо журналісти приїжджають за іншими, не приїжджають там за війною.
Говорив журналіст білоруського видання «Новий час» Змітір Галко, який живе у Маріуполі від соковіка цього року. Додам, що президент України Петро Порошенко днями заявив, що Маріуполь не трапляє у демілітаризовану зону і українські війська там залишаться. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз в крху музики пісня гурту «Нейра Дзюбель» з нового альбому «На Марс», пісня одноіменна.
Наш наше шаленое сердце, и небо нам шлях обязает, и манить мы поклуль, что отрывает. Але! Певали про это литеры луна из буквары. Этой раницею мы выйдем на Марс, выйдем на Марс, выйдем на Марс, выйдем на Марс, а мы идем на Марс, мы идем на Марс, мы идем на Марс, мы идем на Марс. Разливает на троих, и в оседе хистается бычок. Урежьте, режьте шестерок. Рушимся на Марс, 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 на Марс. На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! На Марс!
На хвалях Радио Свобода прозвучала песня гурту «Нейродзюбель» «На Марс» з одноименного нового альбому. У минулую пятницу, 24 липня, до будинку Дому Раду у Менску, в яким знаходится Центральная выборчая комиссия, вышел человек с плакатом «Наво что обирать, треба короновать, не выбором». Не прошло и хвилины, когда человека подбег охранник и повел его в будинок ЦВК. Оттуль протестовцу незабаве отвезли в милицию Московского района, а потом у изолятор на улице Окрестина. На понеделок призначили суд. Под вечер понеделка судья Татьяна Мотыль наклала на протестовца Миколая Лусто штраф 4,5 миллиона рублей. На наступный день наш корреспондент Олег Грузделович сустрався с Миколаем Лусто и задал ему несколько питаний.
Вы что написали «коронация», заместо выборов лучше «коронация». А чему «коронация»?
Зачем называть выборами то, что это «коронация»? Если власть так относится, ставит такие рамки, такие законы, власть их не проводит, эти выборы, никого не интересует мнение людей. Так нужно назвать вещи своими именами. Король на месте, принц подрастает.
Миколай Лусто каже, что он працует таксистом. Поводле ягоных назіранняў, большасць людей не падтрымлівае Александра Лукашенко, але при гэтым боится выказываться.
Высказываются против него и не поддерживают. 70-80% при этом они боятся высказывать свою точку зрения открыто. Единицы, которые... Вот я работаю лет 5 в такси. На моем пути, ну, может быть, человек 5. Встретилась, которая против него и не боятся высказывать свое мнение. Вот Все остальные боятся, говорят, какой смысл, да, и коли все разом выйдем, милиция всех посадит, тюрьмы новые строят, ну, то есть вот такого плана. Ну, вот, есть люди, которые против, вот в последнее время много появилось, ой, ну, хоть бы не было войны, но есть, правда, люди, которые за него. Это, как правило, ну, вот какой-нибудь мастер с завода. Вот был мастер с МЗКТ. А что мне? А у меня то ли 9, то ли 10 миллионов зарплата. Мне хорошо. Я вот взял кредит. Мне бы сейчас с ним хотелось поговорить, с этим человеком.
Гаварыў Мікалай Лусто, яму 34 гады, ён называе сябе не толькі прыхільнікам незалежнасці Беларусі, але і яе аднагодкам, у тым сэнсе, што ягонае грамадзянскае сталенне стартавала прыблізна ў той жа час, як краіна атрымала незалежнасць. А вось што ён кажа пра цяперашнюю эканамічную сістэму Беларусі.
Я работал менеджером. Самые большие откаты просят. Если ты хочешь что-то продать учреждениям здравоохранения, то заплати откат 30%. Если ты хочешь работать за государственным предприятием, заплати откат. Вот со мной сейчас сидел в камере парень. Ну и рассказывал про свою сестру. Она тоже работает на предприятии. Официально она получает 4 миллиона. Неофициально 1500 долларов. Ну то есть это весь бизнес так работает.
Цалкам інтэрв'ю з Мікалаем Лусто, які выйшаў да цэнтральнай выбарчай камісіі з плакатам «Навошта абіраць, трэба каранаваць, не выбарам», вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы,
запішаце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 24 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: Вінаградская 159А, Прага 10, 100.00, Чэк Рэпаблік.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі Польшчы прапануюць правесці эксгумацыю ў Курапатах, дзе пахаваны ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Сёння з гэтай нагоды там адбываецца прэсавая канферэнцыя ініцыятывы за ўратаванне Курапатаў якраз у гэты момант. І на канферэнцыі прысутнічае наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы выйшлі з ёй на сувязь. Галіна, добры дзень.
Добры дзень.
Ці ўдалося ўжо даведацца нешта пра гэтую ініцыятыву польскага боку?
Сапраўды, у гэтай хвіліны якраз праходзіць такое выступ навукоўцы Ігара Кузнецова, які шмат гадоў даследуе гісторыю Курапату, гісторыю масавых рэпрэсій тут у Беларусі. І ён якби выкладвае сутнасць сітуацыі, якая зараз ёсць. Ну, я папярэдне скажу, што гэта не нейкая надзвычайная сустрэча. Тут 29 числа кожнага месяца збіраюцца актывісты вот этой громадской правоборонной организации «Мемориал» и инициативы за уратование Курапаты, которые шануют память загиблых, закатованных в Курапатах. Так и бывает уже шмат годов, 29-го. И этим разом собрались активисты, и была так сама ахвяра политрепрессии Зинаида Тарасевич, Владимир Романовский, та же Ганна Шапуцька и іншыя людзі прачыталі вершы, праспявалі гімн «Малоце Божа». І ось зараз Ігар Кузнецов тлумачыць сітуацыю. Значыць, ён расказаў кароткую гісторыю адкрыцця Курапатаў, двух эксгумацый, якія праводзіліся ў 88 і 97 годах, і расказаў, што яны абедзве пацвердзілі наяўнасць тут забойства цывільнага насельніцтва. І далі тлумачить так, що громадська ініціатива, громадська організація в Польщі, яка підпорядковується непосередньо Ураду, вже більше за 2 роки ініціює перемови з Урадом Білорусі для того, щоб провести тут ще одну ексгумацію з мети виявлення останків офіцерів польської армії, так званий білоруський катинський слід. Ігор Кузнєцов, єгоний посил такий, що гэта не праца неабходна праводзіць, але праводзіць іх зараз гэта як бы будзе папярэдне. Чаму? Таму што няма навуковага абгрунтавання пошуку гэтага следу. Тут на тэрыторыі далей расказана, што на тэрыторыі Курапату больш за 500 магіл, і дзе могуць быць гэтыя парэшткі гэтых закатаваных, ніхто не ведае. Калі рабіць без навуковага абгрунтавання, можна ускрыць некалькі магіл, як гэта было 2 папярэднія разы, 8-10 магіл ускрывалася, і не знайсці гэтага следу. То гэтыя ахвяры, гэтыя останкі могуць быць знаходзяцца ў іншых месцах, у тых жа самых, у тым жа Лошыцкім яры, дзе таксама адбываліся расстрэлы. То бок яго напасу такі, што для таго, каб сапраўды даведацца праўду, спачатку патрэбна правесці навуковыя даследаванні грунтоўныя для таго, каб гэты катынскі спіс не пахаваць канчаткова, але каб яго сапраўды раскрыць спаўна. Ну, вось такі яго пасыл.
Галіна, я магу я удакладніць. Калі вы гаворыце пра катынскі спіс, маецца на ўвазе менавіта не людзі, расстраляныя ў Катыні, а проста менавіта афіцэры, вайскоўцы польскага войска, якія былі ўзятыя ў палон з савецкімі войскамі пасля 39-го году і пазней расстраляныя на тэрыторыі тым ліку і, магчыма, каля Менска ваўрочышы Курапаты. Правільна я зразумеў вас?
Так, так, менавіта. Дакладна менавіта пра гэта гаворка вядзецца, што ўсё больш і часцей кажуць пра тое, што тыя грамадзяне заходняй Беларусі, дзе былі і беларусы таксама, і ў тым ліку і вайскоўцы, якія былі ў польскай арміі, прынята называць, што гэта якбы катынскі спіс – это польскія грамадзяне. Ну, грамадзяне так, польскія, але і заходняй Беларусі, там былі і беларусы, і многі іншыя нацыянальнасці. Але гаворка менавіта пра гэтую групу людзей, і што все часцей кажуць, што яны былі закатаваны не толькі на тэрыторыі Катыні менавіта, але яшчэ і па дарозе. І цалкам верагодна, што тут у Менску, у розных месцах Менску. Я хачу сказаць, што на гэтую тэму існуюць розныя меркаванні. У Беларусі тут у Менску ёсць некалькі ініцыятыў, якія кожны ў сваіх сілах, па меры сваіх магчымасцяў бароніць гэту гісторыю Курапатаў. І ведаю, што літаральна вот заўтра мусіць адбыцца яшчэ адна прэсавая канферэнцыя, яшчэ групы грамадзянаў, якія таксама тычацца гэтай тэмы. Верагодна, што іхняе меркаванне будзе іншае. Пра гэта мы даведаемся заўтра. Ну, але тое, што адбываецца сёння, то вот пазіцыя такая. Правесці эксгумацыю для высвятлення парэшткаў афіцэраў ці грамадзянаў польскага войска для таго, каб правесці дэксгумацыю, а спачатку правесці грунтоўна і сур'ёзна навукова даследаванне.
Галіна, апошняе пытанне ў мяне. Скажыце, калі ласка, ці вядома, якая пазіцыя беларускіх уладаў у цяпер? Бо вы кажаце, што ўжо 2 гады польскі бок звяртаецца да беларускіх уладаў, ад іх залежыць у першую чаргу, ці магчыма будзе правесці гэтую эксгумацыю?
Безумоўна, але афіцыйнай гэтай пазіцыі нідзе на афіцыйным узроўні не выказвалася. Ёсць такія, якбы такая інфармацыя ёсць ад грамадскіх арганізацый. Той жа польскай грамадскай арганізацыі, якая наўпрост звязана са сваім урадам, яны кантактуюць з праваабаронцамі і з грамадскай арганізацыямі тут у Беларусі, і адсюль менавіта сыходзіць інфармацыя. Якая пазіцыя ўлады ў Беларусі? Афіцыйна яна не агучвалася ні польскім бокам, ні з боку Беларусі. Дарэчы, вот прадстаўнікі сённяшняй ініцыятывы яны запрашалі амбасадараў ці прадстаўнікоў амбасады Польшы сюды на гэтую сустрэчу, каб яны паслухалі гэтую пазіцыю іхнюю, ці яны выказалі сваю. Аднак ніхто з амбасады Польшы сёння тут не з'явіўся.
Дзякуй, Галіна. Наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык знаходзіцца ў Курапатах, дзе адбываецца прэсавая канферэнцыя ініцыятывы за ўратаванне Курапатаў, у тым ліку і наконт прапановы польскага боку правесці там эксгумацыю з мэтай пошуку польскіх афіцэраў, якія, магчыма, былі там расстраляныя савецкімі ўладамі пасля 39-го году. А зараз знову крыху музыкі. Гурт «Нака» прадставіў тызер да свайго кліпу на песню «Малітва» на словы Янкі Купалы. Гэта якраз тая песня, за якую гурт судзіўся з кампазітарам Алегам Моўчаным. Той сказаў, што гурт без дазволу скарыстаў ягоную песню ў ягонай жа аранжыроўцы, і Тузін FM, партал Тузін FM і Сергій Буткін мусілі заплаціць 14,5 мільёнаў кампенсацыі. І вось зараз новая версія «Малітвы». Давайте паслухаем яе ў новым варыянце.
Я буду молиться, и сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами уже больше не шалели над родной землей. Молюся я небу, земли и простору, могутному Богу, сусвету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Ковшали над городами